interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe frecvența Speranței. Citind cartea Exodului până la capitolul 7 inclusiv, aflăm că Dumnezeu dorește să scoată poporul său din Egipt și pentru aceasta îi va folosi în fruntea sa pe Moise și Aron. Descoperim că în această încleștare, între cei ce vor să plece din Egipt și cei ce vor să-i păstreze acolo, vor fi 10 urgii sub supravegherea lui Dumnezeu. Și pe prima o vedem realizată inclusiv de către vrăjitorii Egiptului, lucru care pare de necrezut. Totuși, este adevărat. Cei răi reușesc să realizeze ceea ce Dumnezeu realizează. Putem recapitula câte ceva dintre punctele principale ale ideilor de magie umană și minune divină?
Cu siguranță că unul dintre cele mai perifiante și controversate episoade din Vechiul Testament este legat de cele 10 plăgi venite asupra Egiptului. Și astăzi suscită interes, nu doar din partea credincioșilor și teologilor, ci și din partea oamenilor de știință, aceste evenimente care au venit asupra Egiptului. Odată cu avansul fără precedent al științei și tehnologiilor din domeniul cercetării, unii oameni de știință susțin că ar exista și unele explicații științifice pentru evenimente biblice și spun ei că ceea ce s-a întâmplat atunci n-ar ține de domeniul magiei sau de domeniul puterilor supranaturale. Totuși, nici ei nu au ultimul cuvânt și ceea ce înseamnă pentru noi ultimul cuvânt este cel ce are autoritate divină. Cuvântul acesta a întărit credința în inimile evreilor de atunci și ale lumii întregi și mai ales ale lumii creștine de astăzi. Plăgile Egiptului, respectiv plăgile biblice, da, aduse asupra Egiptului, în limba ebraică nu sunt numite plăgile Egiptului, ci plăgile Bibliei, ele s-au desfășurat conform spuselor din cartea Exodului. Aici vedem implicată atât puterea lui Dumnezeu și uneori pare să fie implicată și puterea celui rău prin vrăjitorii Egiptului. Aceste calamități, noi avem cunoștința și credința că ele au fost trimise de Dumnezeu asupra Egiptului antic cu scopul constrângerii faraonului de a elibera pe evrei din sclavie. Descrise amănunțit în capitolul 7, începând de la versetul 12 și capitolul 8, aceste dezastre înspăimântătoare au avut ca scop final eliberarea evreilor și, în același timp, și salvarea egiptenilor, dacă ei nu s-ar fi împotrivit lui Dumnezeu în felul în care au și făcut-o. Și dacă ei nu ar fi asuprit pe evrei care aproape 430 de ani au fost considerați ca fiind sclavii lor.
Ce mare e Domnul, plin de strălucire, har și mântuire e numele Său. Ce mare e Domnul, plin de bunătate, sfânt fără de moarte, e păstorul meu. Aduceți slavă și inima întreagă lui fără zăbavă, tot ce aveți mai sfânt. Lui fie cântarea, lui toată închinarea, grăbind alergarea spre un nou pământ. Ce mare e Domnul, nu-l poate cuprinde nici cerul ce întinde zări de infinit, dar inima știe că poate să fie locaș pe vecie lui Iisus cel Sfânt. Aduceți-i slavă și inima-ntreagă lui fără zăbavă tot ce aveți mai sfânt. Lui fie cântarea, lui toată închinarea, grăbind alergarea spre un nou pământ. Ce mare e Domnul, cel ce mă iubește și mă ocrotește de calea cea rea. Chiar dacă mă ceartă, El uită și iartă și ochii mi-ndreaptă spre dragostea sa. Aduceți-i slavă și inima-ntreagă lui fără zăbavă tot ce aveți mai sfânt. Lui fie cântarea, lui toată închinarea, grăbind alergarea spre un nou pământ.
De fapt, care era planul lui Dumnezeu pentru eliberarea evreilor?
Conform spuselor din Exodul 3:20, mai întâi Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Moise să-i elibereze pe evrei, să-i conducă în afara Egiptului. Și l-a trimis pe Moise nu cu o armată, nu cu o superputere străină de forțe militare în spatele lui, nu, ci l-a trimis cu un mesaj de la Dumnezeu pentru faraon. Și apoi, sigur că l-a puternicit pe Moise să confirme această autoritate spirituală și politică cu care l-a investit Dumnezeu. Demonstrația aceasta de putere pe care a făcut-o Moise, sigur, Dumnezeu prin el, a avut două scopuri. Primul scop, acela de a demonstra evreilor că Dumnezeul patriarhilor și prorocilor lor, despre care auziseră povestindu-li se de către bătrânii evrei, acel Dumnezeu exista cu adevărat și merita să fie slăvit și venerat. Triburile evreiești, ne amintim, se aflau în starea aceasta de sclavie de mult timp. Multe generații se născuseră și crescuseră în sclavie. Prin urmare, evreii de atunci își cam pierduseră credința, mai ales generația mai tânără, credința în Dumnezeu strămoșilor lor. Însă erau destul de mulți care încă mai credeau în Iehova, însă se îndoiau că el ar fi putut să îi elibereze din starea încrâncenată în care ei se aflau. Așa că simțeau nevoia de dovezi puternice ca să dea la o parte convingerile lor de îndoială căpătate prin atâtea și atâtea suferințe pe care le trăiseră din partea egiptenilor și să urmeze pe Moise și pe Jehova așa deodată. Era un lucru foarte greu și foarte complicat. E tocmai aceste manifestări supranaturale care au avut loc în fața lor prin Moise, toiagul lui și prin cuvântul lui Dumnezeu au avut ca scop să-i convingă că într-adevăr Dumnezeu este Dumnezeu, că Dumnezeul părinților lor, al patriarhilor, este și Dumnezeul lor și că se poate manifesta cu aceeași iubire și cu aceeași putere față de ei, așa cum a făcut-o față de părinții neamului lor.
Toda una eu slava.
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am vorbit anterior despre primul scop pentru care a avut loc manifestarea de putere a lui Dumnezeu. Care este al doilea?
Un al doilea scop pentru care a avut loc această manifestare de putere a fost și aceea că Domnul dorea să arate egiptenilor, care erau dintre cele mai mari popoare și popoare civilizate față de altele, dorea să arate că zeii la care se închinau ei erau lipsiți de orice putere. Și știm că egiptenii, ca multe alte civilizații străvechi, de fapt, venerau o mare varietate de zeități ale naturii și atribuiau aproape toate fenomenele inexplicabile pe care le observau puterii acestor zei. Ei aveau zeul soarelui, zeul Nilului, zeul fertilității, zeul nașterilor, zeul copiilor, zeul recoltelor. Toate evenimentele anuale, perfect naturale, precum revărsarea Nilului care fertiliza culturile agricole, erau pentru egipteni nimic altceva decât demonstrații ale puterii și bunăvoinței zeilor lor. Deci simțeau datoria să fie într-o permanentă venerație față de acești zei. Când Moise a intrat în audiență la faraon pentru a-i cere acestuia eliberarea poporului evreu în numele Domnului, ne amintim ce a întrebat faraon: cine este acel Dumnezeu de care îmi vorbești? Și de ce ar trebui să-i ascult voința și să-i las pe evrei să plece? De ce? Pentru că din partea templelor preoțești, templelor al acestor zei, mereu îi se aducea faraonului mesaje care îi cerea să respecte voința zeilor și pe evrei trebuie să-i asuprească și trebuie să-i îngenunche și trebuie să-i oblige până la nimicire să se supună zeilor lor. Era o ofensă pentru egipteni că în mijlocul lor se afla un popor de sclavi, da? Cu atât mai mult că erau și sclavi, care nu le recunoștea panteonul zeesc. Era o ofensă. Și pe de altă parte, preoții acestor zei egipteni îl incitau pe faraon să îi aducă la ascultare pe acești străini, pe acești evrei care trăiesc pe pământul egiptean, pe pământul zeilor lor, dar nu vor să asculte pe zei și nu vor să se închine zeilor și, ba mai mult, mai și pretind că au un alt zeu. Tot ce s-a întâmplat a fost perceput atât de evrei cât și de egipteni ca fiind o întrecere între Dumnezeul evreilor Iahve și ceilalți zei ai egiptenilor.
Doamne Iisuse, aleși bun vogare, privesc mereu spre zărtota năstând, vezi dorul lor să vină ta zi mare, să-i soți pe nori în valuri scripitoare, să-i duci cu drag în cerul.
Este incredibil cum faraon cerea vrăjitorilor să facă ceva ce aducea răul propriului popor și propriei vieți.
Unii cercetători consideră că tocmai de aceea faraon tot cerea vrăjitorilor săi să reproducă și ei minunile produse de Moise prin cuvântul Domnului. Și asta uneori chiar dacă era în dauna lor, ca să arate că și zeul care îi apăra în momentul acela era la fel de puternic. Ne amintim prima plagă în care Nilul s-a transformat în sânge, era o sfidare a zeului Apis, a lui Isis, zeița Nilului, și a lui Cahun, zeița păzitoare a fluviului Nil. Ei, să-i provoci pe acești zei care se ocupau în mod special de sursa de hrană a Egiptului, de sursa de viață a Egiptului, era o ofensă. Și acum bătălia era mai tare, Iahve sau și Apis, și Isis, și Cahun, și Osiris, erau la fel de puternici ca zeul evreilor. Egiptenii credeau că apa Nilului era sângele lui Osiris, care se reînnoia anual odată cu revărsarea Nilului. Nilul era de altfel coloana vertebrală, dătătoare de viața Egiptului, fără de care economia națională ar fi fost devastată. După ce apele sale au fost transformate în sânge, iar milioane de pești au murit, faraonul ar fi trebuit să priceapă mesajul că chiar din această primă plagă, Jehova nu s-a luptat doar cu un zeu, ci aproape cu toți zeii importanți ai Egiptului. Și aceștia n-au putut să facă față, doar au limitat și ei. Deci întrebarea ta era ce ei reușesc să realizeze ceea ce Dumnezeu realizează? Da, vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel, zice textul, da? Întocmai ca în timpul vizitei anterioare a lui Moise, vrăjitorii au fost consultați din nou de către faraon. Încă o dată ei au contrafăcut, și vreau să înțelegem, au contrafăcut minunea adevărată printr-o aparență de transformare a apei în sânge. Cineva a întrebat o dată de unde au avut vrăjitorii apa pe care au folosit-o, pentru că mai toate apele se transformaseră în sânge. Probabil că din fântânile proaspăt săpate de egipteni, să caute apă curată, au furnizat și apa de băut satisfăcătoare pentru jonglieria vrăjitorilor. Faptul că vrăjitorii au dat aparența că schimbă apa în sânge, nu se înțelege în mod necesar din expresia textului. Se spune doar că au făcut la fel, dar ce anume au făcut la fel? Ei aveau nevoie doar să-l convingă pe faraon că erau în stare să facă ceea ce a făcut Moise și Aron. Și la cea mai mică aparență, faraon se pare că este mulțumit. Că aici avem de-a face, pe de o parte, cu magie umană și minune divină. Nu s-a făcut nicio examinare critică a pretinseilor minuni, care, în ciuda faptului de a fi o înșelăciune, a trecut drept adevărată pentru faraon. Dacă oamenii aceștia ar fi avut puterea pe care o pretindeau că o au, ei ar fi trebuit să fie în stare să schimbe apa prefăcută în sânge în apă curată și obișnuită. Faptul că regele a fost satisfăcut cu o imitație de minune dovedește absurditatea lui și probabil că a fi așteptat ceva care să justifice împietrirea inimii sale.
Divin, el m-a răscumpărat. salvat. Ce minune divină, am fost eliberat de păcat și de vină, Hristos m-a salvat. Atât har divin pentru un păcătos, pentru mine a venit să moară Iisus Hristos. Atât har divin ce mult El m-a iubit, pentru mine a venit, pentru mine a murit. Atât har divin El m-a răscumpărat din lumea de păcat, doar El însuși m-a salvat. Ce minune divină, am fost eliberat de păcat și de vină, Hristos m-a salvat.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței. Ce credea faraon despre ceea ce se întâmplă?
Sigur că el a crezut ceea ce dorea să creadă. Lucrarea vrăjitorilor era o imitație. Se părea că vrăjitorii săvârșeau prin înșelătorile lor lucruri asemănătoare celor săvârșite de Dumnezeu. Dar în realitate ei n-au făcut ca toiegele lor să devină șerpi, dar prin magia lor, ajutată de marele amăgitor, ei au făcut să apară în formă de șerpi aceste toiege, care sigur au fost înghițite de toiagul lui Aron. Satana, spune un cuvânt inspirat, a influențat pe slujitorii lui să se împotrivească lucrării lui Dumnezeu pentru ca să-i ducă pe oamenii de față în rătăcire. Și sunt dovezi istorice mari că în sălile și în ședințele de spiritism au loc anumite evenimente aparente care să înșele pe oameni. Le înșeală și auzul, le înșeală și vederea, uneori și simțurile, și toate acestea ca să-i atâte la răscoală împotriva lui Dumnezeu. Prin asta faraon n-a obținut o dovadă că zeii lui sunt mai puternici decât Jehova, nici pe departe. Au încercat și ei să facă, să imite ce făcuse Jehova, dar n-au fost mai puternici. Și ar fi fost destul ca el să-și dea seama că aici are de-a face cu un Dumnezeu care într-adevăr deține putere. El s-a mulțumit și a replicat lui Moise și lui Aron că și slujitorii lui pot să facă așa ceva, așa că hai, plecați și eliberați-mă. Însă deosebirea dintre lucrarea lui Dumnezeu și cea a vrăjitorilor era clară și ea s-a dovedit foarte limpede. Și orice ar cerceta cele două fapte, se vede că a Satanei este o imitație și cea adevărată este cea făcută de Dumnezeu. Și asta, așa după cum am vedea și pe parcurs, până la un punct. După aceea, puterea pe care Dumnezeu a manifestat-o a fost net superioară și chiar și vrăjitorii aceia au spus: aici nu mai merg experiențele noastre de magie, ci este puterea sau este degetul special al lui Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat la 7 zile după transformarea apei în sânge vom afla săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței, împreună cu dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.